za Afrika Mashariki saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 8 mchana. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Sunday Shumari. Rais Joe Biden ameonya dhidi ya vita kamili nchini Lebanon na kusema ni wakati wa kumaliza mzozo huko Gaza. Alisema hayo akihutubia mamia ya viongozi katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa leo Jumanne. Vita kamili havina maslahi kwa mtu yoyote, Biden alisema akizungumzia mzozo unaoongezeka kati ya Israel na Hezbollah. Alisema suluhisho la kidiplomasia bado linawezekana. Kuhusu mzozo wa takriban mwaka mmoja kati ya Israel na Hamas huko Gaza, Biden alizitaka pande husika kukamilisha masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano na mateka ambayo yameidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mkuu wa serikali ya kijeshi ya Mali alikutana na maafisa wakuu wa kijeshi kurekebisha mkakati, ofisi ya rais ilisema leo Jumanne, baada ya mashambulizi makali ya wanajihadi katika mji mkuu kuua watu wengi. Kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda lilidai kuhusika na mashambulizi ya Jumanne iliyopita katika mji mkuu Bamako, ambayo lenga sehemu ya uwanja mkuu wa ndege wa nchi hiyo na chuo cha mafunzo ya polisi, na kuwa zaidi ya watu 75 na kujeruhi zaidi ya 250 kwa mujibu wa vyanzo vya usalama. Mkutano wa Jumatatu ulitoa fursa ya mapitio ya kina, mipango ya usalama, tathmini ya tishio na utoaji wa miongozo ya ziada, ilisema ofisi ya rais. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso ilisema imezima majaribio kadhaa ya kuyumbisha nchi yanayoongozwa na afisa wa zamani wa ngazi ya juu wa jeshi ambaye hapo awali alinyakua mamlaka katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Tuliweza kuzuia majaribio kadhaa ya kuvuruga utulivu, waziri wa usalama Mahamadou Sana alisema katika taarifa yake iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa Jumatatu usiku. Alisema Luteni Kanali Paul Henry Sandaogo Damiba, ambaye aliondolewa mamlakani mwaka 2022, alikuwa ameongoza sehemu ya kijeshi ya njama hiyo. Watu kadhaa walikamata kuhusiana na njama hiyo, akiwemo Ahmed Kinda, kamanda wa zamani wa kikosi maalum cha nchi hiyo, Sana alisema. Serikali ya Misri imethibitisha kutuma silaha nchini Somalia, huku ukiwa na mvutano wa kikanda juu ya makubaliano yenye utata ya Ethiopia na Somaliland iliyojitangazia kuwa jamhuri. Ethiopia ilikubali kuitambua Somaliland kwa maelewano ya kukodishwa kilomita 20 za bahari kwa Ethiopia, kwa mujibu wa maafisa wa Somaliland. Somalia inaona mpango huo kama ukiukaji wa uhuru wake. Somalia inaitaka Ethiopia kufuta mpango wa makubaliano yake na Somaliland na kuthibitisha tena kuheshimu uhuru wa Somalia. Na maafisa wa Ukraine walisema leo Jumanne kwamba mashambulizi ya Russia katika mji wa kusini mashariki wa Zaporizhia yaliua mtu mmoja na kujeruhi wengine 6. Ivan Fedorov, gavana wa mkoa wa Zaporizhia, alisema shambulio hilo liharibu nyumba na kuharibu miundombinu. Jeshi la Ukraine limesema Russia ilishambulia nchi hiyo kwa makombora 4 na ndege zisizo na rubani 81, huku vikosi vya ulinzi vya anga vya Ukraine vikitungua ndege 66 zisizokuwa na rubani. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah ndani ya Lebanon. Mamia watu wamekufa, maelfu wamekoseshwa makwao na hali ya Mashariki ya Kati ipo katika hali ya wasiwasi. Sehemu ya pili tutaangazia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Rais wa Marekani Joe Biden amefungua mkutano huo kwa hotuba rasmi. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Karibu. Lebanon ipo katika hali ya machafuko na wasiwasi. Idadi ya watu wanaofariki na wanaokoseshwa makao inaendelea kuongezeka kutokana na mashambulizi makali ya jeshi la Israel yanayolenga wanamgambo wa Hezbollah. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR limetaja hali nchini Lebanon kuwa ya kutia wasiwasi sana na ya vurugu. Idadi kubwa ya watu wamekimbilia Beirut na sehemu za karibu wakitokea kusini mwa Lebanon. Jeshi la Israel limetoa ilani ya kutaka raia kuhama Bakar Valley. Kabla ya mashambulizi kwanza, Lebanon ilikuwa na wakimbizi milioni 1.5 kutoka Syria. Israel inaendelea kushambulia sehemu ambazo inaamini wanamgambo wa Hezbollah wamejificha ndani ya Lebanon mpaka wa kaskazini. Watu wanakimbia kutoka kusini mwa Lebanon wakielekea Beirut. Safari ya dakika 90 kwa muda wa kawaida, lakini idadi kubwa ya wasafiri na mlolongo mrefu wa magari barabarani imefanya safari hiyo kuchukua zaidi ya saa 12. Watu wengine wameonekana mpakani mwa Lebanon na Syria wakijaribu kukimbilia Syria, licha kwamba idadi kubwa ya wakimbizi ndani ya Lebanon wanatoka Syria. Hali hii inatokana na mashambulizi kadhaa ya angani ya jeshi la Israel kuelekea kusini mwa Beirut. Jeshi la Israel IDF limetaja mashambulizi hayo kuwa ya kimkakati na kuahidi kutoa taarifa kamili baadaye. Shirika la habari la serikali ya Lebanon NNE limeripoti kwamba mashambulizi yameharibu nyumba kadhaa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia watoto UNICEF limesema kwamba idadi kubwa ya watoto hawajulikani walipo na kwamba huenda wamefunikwa na mabaki ya nyumba. Mashambulizi hayo ndiyo mabaya zaidi kuwahi kutokea Lebanon tangu mwaka 2006. Jeshi la Israel limeapa kuharakisha mashambulizi. Mkuu wa jeshi la Israel Hazi Halevi amesema kwamba kundi la Hezbollah halitastahili kupewa nafasi na kwamba jeshi la Israel litaendelea kufanya kazi kwa nguvu zote, akiongezea kwamba operesheni inahitaji hatua za haraka katika kila sehemu. Waziri wa afya wa Lebanon, Firas Abiad, amesema watu 558 wamethibitishwa kufariki, wakiwemo watoto 50 na wanawake 94 katika mashambulizi ya Jumatatu pekee. Hakuna taarifa za uhakika za vifo kutofautisha kati ya raia na wanamgambo wa Hezbollah. Watu 1835 wamejeruhiwa katika muda wa siku moja pekee. Mratibu wa hali ya dharura wa Lebanon, Nas Yasin, ameambia waandishi wa habari kwamba watu 16,500 wamekoseshwa makao kufikia wakati tunaandaa ripoti hii, na kwamba shule 150 zinatumika kama makao ya muda katika sehemu mbalimbali Lebanon. Je, Israeli inaweza kuendeleza vita dhidi ya Hamas ndani ya Gaza na dhidi ya Hezbollah ndani ya Lebanon? Amin Midau ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa, yupo Canada.
Nafikiri itakuwa ni changamoto kubwa sana kwa Israeli dhidi ya, mbali na usaidizi ambao kwamba wanaupata kutoka kwa nchi za magharibi, kupigana vita ndani ya Gaza na vile vile kupigana na Hezbollah ambao wana nguvu zaidi na wana silaha hatari zaidi kuliko kundi la Hamas, itakuwa ni kizungumkuti ama itakuwa ni kishindo kikubwa sana kwa wao.
Kwa maslahi gani Hezbollah liwe linashambuliana na Israel wakati Israel iko na vita na Hamas?
Nafikiri kutokana na matamshi ya viongozi wa Hezbollah wameweka wazi kwamba ikiwa Israeli wataendelea na vita na Palestine kwa sehemu ya Gaza, wao watazidi kuendelea na mashambulizi sehemu za kaskazini mwa Israeli. Kwa hiyo na wao walivyosisitiza ni kwamba ikiwa vita vitasimamishwa katika Gaza na kupatikane suluhu, na wao pia watasitisha mashambulizi yao kutoka Lebanoni kusini. Kupeleka makombora katika Israeli ni kujaribu kuweka shinikizo kwa serikali ya Israeli ikubaliane na matakwa yao ya kusimamisha vita dhidi ya Hamas.
Jeshi la Israeli limesema kwamba limemaliza awamu ya pili ya msururu wa mashambulizi dhidi ya Hezbollah ndani ya Lebanon. Taarifa ya jeshi la Israeli imesema kwamba shambulizi la angani limepiga Hezbollah katika sehemu za Bakaa na sehemu zingine kadhaa kusini mwa Lebanon. Taarifa imeendelea kusema kwamba nyumba iliyokuwa inaweka silaha, kituo cha kupanga mashambulizi na mifumo mingine ya Hezbollah vimeharibiwa. Jeshi limesema kwamba silaha kadhaa zimeteketezwa. Msemaji wa jeshi la Israel amesema kwamba kundi la Hezbollah limerusha karibu makombora 100 kuelekea Israel yakilenga Galilee na Hamakin kaskazini mwa Israel. Idadi kubwa ya makombora hayo yamenaswa na mifumo ya ulinzi ya Israel, lakini kuna nyumba zimeharibiwa. Kundi la Hezbollah limesema kwamba limevurumisha msururu wa makombora katika mji wa Kiryat Shmona kaskazini mwa Israeli leo Jumanne. Jeshi la Israeli limesema kwamba makombora 50 yameonekana yakivuka kutoka Lebanon yakiingia Israeli, lakini idadi kubwa ya makombora hayo yamenaswa. Hezbollah limesema kwamba makombora yake kadhaa kaskazini mwa Israeli mapema Jumanne yamelenga uwanja mdogo wa ndege wa kijeshi wa Ramat David, uwanja wa Megido na uwanja wa ndege za jeshi wa Amos. Viwanja hivyo vyote vya ndege za kijeshi za Israeli vinapatikana karibu na mji wa Afula kaskazini mwa Israeli. Jeshi la Israeli limesema leo Jumanne kwamba mashambulizi ya ndani ya Lebanon yanatokana na hatua za kundi la Hezbollah kurusha msururu wa makombora ndani ya Israeli. Israeli imesema imeharibu mifumo 1600 ya Hezbollah na kwamba baadhi ya silaha zilikuwa zimefichwa ndani ya nyumba za raia.
Mashambulizi yaliyofanywa na Israeli mpaka kwa sasa ni mashambulizi yenye kutumia ndege za anga, na Hezbollah ni watu ambao kwamba hawana ndege za kupigana na Israel, lakini silaha zao nyingi ni zile kwenye ardhi. Kwa hiyo njia pekee ya kukabiliana hapa, kwa kukabiliana na kujua nani alishinda ama alishindwa, ni kupitia jeshi ya vita vya nchi kavu. Kwa hiyo ikiwa Israel itaingia Lebanon, vita hivi viweza vikawa vikubwa zaidi, na mbali na kwamba vikapigana baina ya Hezbollah na Israel, pia kuna uwezekano nchi zingine za karibu zikaichangia kati na vita vikapanuka zaidi katika mashariki ya kati.
Ipo hatari mashariki ya kati unavyosema kwamba Hezbollah na wale washirika wake ambao wametajwa mara nyingi Iran wanaweza kupata fursa na sasa kusema tuwashe moto hapa, na Marekani pia na mshirika wake Israel watachukua nafasi gani, watasimama upande upi, na zile nchi zingine ambao zimetajwa katika mgogoro mashariki ya kati?
Uwezekano huko mkubwa kwa sababu kuna hali ya wasiwasi katika nchi kama jirani kama Syria. Vile vile Iran nao haiko mbali sana. Kwa hiyo kuna uwezekano wapiganaji walioko Syria, kwa maana wako baadhi ya wapiganaji ambao kwamba ni wanamgambo kutoka Iran ambao wanasaidia serikali ya Syria. Kwa hiyo waweza wakavutwa nao katika vita vya Lebanon. Iran nao yaweza ikavutwa katika masuala ya kutuma silaha ya kuzidi kushambuliana na Israel baina ya Hezbollah na Israel. Na vile vile kuna wanamgambo wa Houthi ambao kwamba wametumia makombora ya mbali kujaribu kuelekeza mashambulizi dhidi ya Israel. Marekani hawapendelei vita hivi viendelee nje ya Gaza, lakini pia nao wao kuwapatia Israeli silaha ambazo kwamba zimeshambulia Gaza hawakusaidia katika kuuzima moto wa vita hivi vinavyoendelea.
Karibu safari za ndege 44 kuingia na kutoka Beirut zimesitishwa hii leo Jumanne. Idadi kubwa ya safari zilizositishwa ni ndege zinazowasili Beirut kutoka au kuingia Ujerumani, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Uturuki, Ethiopia, Uswizi, Ufaransa, Jordan, Misri, Iraq na Qatar. Israeli imekuwa na migogoro ya miongo mingi na kundi la Hezbollah. Mashambulizi yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni tangu Israeli ilipoanzisha vita dhidi ya wanamgambo wa Palestina Hamas. Hii ni baada ya Hamas kushambulia Israeli Oktoba 7 mwaka uliopita na kutekeleza mauaji pamoja na kuteka watu nyara. Hezbollah ni sehemu ya wapiganaji wanaoongozwa na Tehran walio Yemen, Syria, Gaza na Iraq. Wamekuwa wakishambulia Israeli tangu vita vya Gaza dhidi ya Hamas vilipoanza. Israeli haijafutilia mbali ripoti za uwezekano wa wanajeshi wake kuingia Lebanon kwa operesheni dhidi ya Hezbollah. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameambia Lebanon na raia wake kwamba Israeli haipo katika vita na Lebanon, lakini inapigana na kundi la Hezbollah. Netanyahu ameambia baraza lake la vita kwamba lengo kubwa la Israeli ni kusambaratisha nguvu za Hezbollah katika vita vyake na wanamgambo wa Hamas. Marekani naamini kwamba Israeli na Hezbollah hawana nia ya kuanzisha vita kamili, lakini kuna wasiwasi mkubwa kuhusu mkono na ufadhili wa Iran inayounga mkono Hezbollah kwamba Iran inaweza kuingilia kati na kuvuruga zaidi hali Mashariki ya Kati. Iran ilionya Israeli kwamba italipia gharama ghali kufuatia mashambulizi yake dhidi ya Hezbollah. Rais wa Iran amesema kwamba mashambulizi ya Israeli yanaweza kusababisha vita vikubwa Mashariki ya Kati.
Kuna hatari kubwa ya uchumi wa ulimwengu kuvurugika, kwa sababu kama tunavyojua kwamba biashara nyingi sana zapita katika ile bahari ya Sham, na kama tunalivyoeleza ni kwamba baadhi ya washirika wa wapiganaji kuna Houthi ambao wako pamoja na Hezbollah, na Houthi wako katika sehemu ambayo kwamba waweza wakaleta hatari kubwa ama maafa makubwa ya meli za bidhaa zinazopita katika mkondo kama ule. Sehemu nyingi sana za ulimwengu zategemea nishati inayotoka katika sehemu kama ile, sehemu kama Saudi Arabia na nchi zingine zilizo karibu. Kwa hiyo uharibifu wa aina yote, either wa miundombinu ama wa usafirishaji wa bidhaa kama hizi na bidhaa zingine, unaweza ukasababisha mfumuko wa bei za bidhaa katika ulimwengu mzima na ikasababisha tena inflation.
Israeli ilichukua karibu nusu ya Lebanon ilipovamia nchi hiyo mwaka 1982. Wanajeshi wa Israeli walidhibiti sehemu kubwa ikiwemo mji mkubwa wa Beirut na kuondoa wanamgambo wa Palestina. Watu 17,000 walifariki katika vita hivyo. Wapiganaji wa Palestina waliondoka Lebanon, kundi la Kiislamu la Washia walipewa mafunzo na Iran na kujiingiza katika mgogoro. Walipuaje mabomu ya kujitoa muhanga wenye uhusiano na Washia walishambulia kambi ya wanajeshi na wa majini wa Marekani mwaka 1983 na kuwa wanajeshi 300 wafanyakazi wa Ufaransa na raia. Mwaka mmoja baadaye wapiganaji wenye uhusiano na Iran walipiga bomu dhidi ya ubalozi wa Marekani mjini Beirut na kuwa watu 23. Mwaka 1985 wapiganaji waliungwa mkono kundi la Hezbollah na kuungana na kuunda kundi hilo ambalo sasa linaitwa Hezbollah. Hezbollah ni sehemu ya kundi kubwa la wapiganaji wanaungwa mkono na Iran kutoka Yemen hadi Syria, Gaza na Iraq, ambalo limekuwa likipigana na Israel na washirika wake tangu vita dhidi ya Hamas vilipoanza, na wameapa kuendelea kupigana hadi vita vitakapomalizika. Hali iliharibika zaidi pale Israeli iliposema kwamba ilikuwa imemuua kiongozi wa Hezbollah Fuad Shukr kwa shambulizi la angani mjini Beirut mnamo mwezi Julai. Hezbollah ilijibu kifo hicho kwa mashambulizi kadhaa ya ndege zilizokuwa na rubani pamoja na makombora kuelekea Israel. Mapigano yamepelekea maelfu ya watu kukoseshwa makao ndani ya Israel na ndani ya Lebanon, sehemu ya mpakani. Israel imeapa kwamba lengo lake kubwa ni kuwarudisha makwao maelfu ya watu kwenye mpaka wake wa kaskazini. Zaidi ya watu 1,100 wamekoseshwa makao kusini mwa Lebanon. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani na rejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Unasikiliza sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Kumbuka msikilizaji, kipindi hiki kinasikika kupitia KBC Radio Taifa, shirika la utangazaji linalomilikiwa na serikali ya Kenya. Katika sehemu hii ya pili tunangazia hotuba ya Rais wa Marekani Joe Biden ambapo anamalizia mhula wake madarakani ambayo ni ya mwisho kama rais wa Marekani. Kwenye line ya simu kutoka New York ni Professor David Monda, mhadhiri na mchambuzi wa siasa pamoja na uhusiano wa kimataifa. Profesa, karibu. Tuanze na hotuba ya Biden kuangazia kwamba huu ni muda ambapo migogoro inastahili kukoma, muda ambapo ameangazia zaidi migogoro tangu enzi zilizopita, tangu miaka iliyopita ya vita baridi, vita vya pili vya dunia hadi sasa, na kusema kwamba ni muda kwa Umoja wa Mataifa sasa kufanya mambo kuwa afadhali kote duniani. Kwa hili anataka Umoja wa Mataifa ufanye nini ambacho hawajakuwa kifanya katika miaka imepita?
Anajaribu kusisitiza ya kwamba miaka mikaka Umoja wa Mataifa umekuwa kungamano wa kujaribu kuleta mwafaka, kuleta masikilizano baina ya mataifa na mataifa yanayozozana, lakini pia kutatua matatizo na mbarika zinazoikumba dunia kwa ujumla, iwe matatizo ya kiusalama, ya ugaidi, ya swala ya mabadiliko ya tabia nchi, ya kiuchumi na kadhalika. Pia kusisitiza kwamba lazima ile falsafa iliyoianzisha Umoja wa Mataifa iendelezwe, maanani tena yatiliwe kuongezewa kwa makali kwa jambo hili la ushirikiano wa kimataifa, ya kwamba dola moja peke yake haiwezi kutatua shida hizi zote za kimataifa.
Kwa kutoa mfano wa vita kati ya Marekani na Vietnam na kusema kwamba namna mazungumzo kustahimiliana na kukubaliana ilivyotumika kati ya Marekani na Vietnam inaweza katumika kwa sasa hivi kufanya mambo kuwa mazuri zaidi, na kuangazia vita na migogoro ambayo imekuwepo duniani zaidi ya miaka 50 sasa. Hawa wanaopigana kwa sasa, kwa mfano migogoro iliyopo, ni wanachama pia wa Umoja wa Mataifa. Anapozungumza kwamba Umoja wa Mataifa ufanye zaidi ya wanavyofanya, ni lipi ambalo analiona linaweza kuwa la miujiza?
Nadhani hilo ni swali nyeti, lakini vile Biden ameangaziwa, hakuna lolote lililopo pale la miujiza. Manake nguvu ya Umoja wa Mataifa inalingana ana kwa ana na nguvu ya washirika wake. Mataifa yote duniani yasipoungana pasipokuwa na uongozi wa madola makuu kujaribu kutatua mbarika, kwa mfano zinazoendelea Sudan, kwa mfano Haiti kule, kwa mfano vita vya Ukraine, hakutakuwa na uwezekano wowote wa Umoja wa Mataifa kubadilisha lolote. Lazima mfumo wa Umoja wa Mataifa ubadilike, ya kwamba mataifa yanayoendelea, madola yanayoamka, yanayokuwa makubwa, tuseme kama Afrika Kusini, India hivi, Brazil, pia lazima yapewe viti kwenye Baraza la Usalama. Mataifa kama Japan, kama Ujerumani, lazima kuwe na mabadiliko kwa mfumo wa Umoja wa Mataifa ili kuwajibika kwa mbarika hizi ambazo Joe Biden anazoziangazia. Suluhu ya mbarika hizi za kimataifa haiwezi kutokea kwenye mtuti wa bunduki. Lazima diplomasia pia ipewe kipaumbele.
Aniruhusu ninukuu maneno yake Biden kwamba habari njema ni kwamba Putin ameshindwa na kwamba lengo lake kubwa limeshindwa. Putin alitaka kuharibu Ukraine, lakini Ukraine bado iko huru. Putin alitaka kumaliza nguvu za NATO, lakini bado NATO ni kubwa na ina nguvu zaidi, kinyume na ilivyokuwa awali, ikiwa imeongeza wanachama wengine wawili, Finland na Sweden. Kwa maneno yake Biden, nikiendelea kumnukuu, kwamba hatuwezi kuchoka na kuiacha Ukraine, tusimame na Ukraine. Hili litachukuliwaje
kwa washirika, kwa Ukraine, kwa wale wako upande wa Marekani na muungano wa NATO? Wataichukulia kama ni azimio nzuri, ya kwamba inadhihirisha dhahiri shahiri ya kwamba demokrasia imeweza kushinda na unyanyapaa ubwanyenye umeweza kushindwa. Lakini upande wa wakosoaji wa Marekani, tuseme Uchina, Urusi, hivi mataifa kama Iran, wale wasio kubali mwelekeo wa mstakabali wa kimataifa, wao watasema ya kwamba mashirika ya kujihama kama NATO ndio chanzo cha kuleta mgawanyiko kote duniani, yanagawanya mataifa ya Ulaya, mataifa yanayoendelea na mataifa kama Uchina na Urusi kwa upande fulani, lakini pia yanaleta ule uhasama na hofu ya kwamba kwa mfano Urusi ina hofu ya kwamba NATO huenda ikaivamia, ndiposa iliamua ivamie Ukraine.
Amehutubia Umoja wa Mataifa akitaka iwepo makubaliano ya kumaliza vita vya Gaza kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas. Lakini wakati huo huo mapigano yanaendelea kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah ndani ya Lebanon. Kinaya ama mambo mawili ambayo kidogo hayaingiani na anavyosema, kutafuta makubaliano lazima yapatikane katika Gaza, wakati Israeli na Hezbollah wamewasha moto mwingine Lebanon.
Ni mbarika. Msimamo wa Marekani kwa mbarika hii ya Mashariki ya Kati haijaonekana bayana. Kwa upande mmoja, Marekani inasema ya kwamba inataka suluhu ya kidiplomasia ipatikane. Lakini Marekani ndiyo inayoipatia Israel mabomu na zana za kijeshi kuendeleza hivi vita. Kwa hivyo ni kama kuna hali ya sintofahamu wa pale. Lakini pia kwa upande mwingine, hata ingawa Marekani inapatia Israel makombora za kuwashambulia hawa wa Palestina, kwa upande mwingine pia White House inasema ya kwamba inataka mwafaka wa kidiplomasia na pia inataka wa Palestina waheshimike. Na ni Marekani ile ile dola ambayo inasaidia Israel kuwakandamiza wa Palestina, wengi wao ambao ni raia wasio na hatia. Pia kule Lebanon zaidi ya raia 500 kwa wakati huu wamewawa na mashambulizi haya ya Israel. Kwa hivyo ni kama Marekani inaongea kwa pande mbili kwa mara moja. Sioni kama kutakuwa na suluhu ya kidiplomasia pasi na Marekani kushinikiza Israel ipunguze makali ya kivita na waweze kuongea au kupata mstakabali mbadala wa kidiplomasia kwa vita hivi vya Mashariki ya Kati.
Hotuba yake ya mwisho kama rais kwa Umoja wa Mataifa, amemalizia kwa kusema kuna mambo ambayo ni muhimu kuliko kusalia madarakani na kwamba watu wako ndio muhimu zaidi. Tafsiri yake?
Yani hayawi mwishowe huwa sauti ya umma lazima ndiyo ipewe kipaumbele, na tamaa ya wanasiasa wa kujaribu kushikilia madaraka na kujiendeleza kisiasa lazima isite, na sauti ya umma iweze kupewa kipaumbele.
Ni Profesa David Monda, mhadhiri na mchambuzi wa siasa, mhadhiri katika chuo kikuu cha City New York, anafunza sayansi ya kisiasa pamoja na uhusiano wa kimataifa. Asante prof.
Asante sana kaka mwenyekiti.
Nakamilisha kwa undani. Asante sana kwa muda wako. Mimi naitwa Kenneth Bwire.